Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά για το ιδιαίτερο αυτό θέμα το οποίο έχουμε σήμερα το βράδυ. Όπως ξετυλίγεται, βλέπουμε τη σημασία του, τη σπουδαιότητά του, και το θέμα μας είναι ο εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στα tablets, στα smartphones. Και αφού είδαμε το θέμα, το πρόβλημα, το έχουν αναδείξει όλοι οι επιστήμονες, το βλέπουμε κάθε μέρα κι εμείς, θέλουμε να πάμε λίγο πιο βαθιά, να πάμε στη σχέση μεταξύ παιδιών και γονέων, και εκεί ας πούμε να δούμε το πρόβλημα. Γιατί όταν ο Αρχάγγελος, ο Άγγελος Γαβρίλη επισκέφτηκε τον Ζαχαρία ενώ ιεράτευε και του έδωσε αυτή την υπόσχεση ότι εισακούστηκε η δέησή του, η προσευχή του, και ότι θα γεννήσει η γυναίκα του ένα γιο, τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, βλέπουμε μία από τις διακονίες του Ιωάννη του Βαπτιστού, είναι στη σελίδα 900, όσο να το δουν από μέσα. Λέει λοιπόν ο Άγγελος Γαβριήλ ότι αυτός, δηλαδή ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις τη φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Να επιστρέψει λοιπόν τις καρδιές των πατέρων εις τα τέκνα. Δηλαδή το ενδιαφέρον, η χαρά, η μέρημνα των γονέων, εδώ λέει πατέρων, είναι γονέων βέβαια, τον πατέρα και τη μητέρα, να είναι τα παιδιά τους, ώστε πραγματικά να τα φέρουν σε επικοινωνία με το Θεό. Γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης στην αρχή, δεν είναι θέμα αστυνομεύσεως, που και αυτή παίζει κάποιο ρόλο. Δηλαδή όπως είχαμε πει σε μια εκπομπή, το καλύτερο είναι το να υπάρχουν όρια μέσα στα οποία θα αισθάνεται ο άνθρωπος ελεύθερος. Άρα λοιπόν υπάρχουν κάποια όρια, αλλά όμως το σημαντικότερο είναι να έχει το παιδί μέσα από τη στάση των γονέων και το παράδειγμά τους, θα δούμε και το παράδειγμά τους, προσωπική επικοινωνία με τον Κύριο. Γιατί ο εθισμός του διαδικτύου είναι δεδομένος. Οι έλξεις πάνω στη ζωή των παιδιών είναι δεδομένη και τεράστια. Το θέμα είναι ότι πώς αντιμετωπίζεται αυτό. Και προτού φτάσουμε στο πώς αντιμετωπίζεται, γιατί ένα παιδί να φτάσει να εθιστεί στο διαδίκτυο ή να κινδυνεύει να εθιστεί στο διαδίκτυο. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία θέλουμε να δούμε τώρα.
Θα να αρχίσω με κάτι. Παρακολούθησα μία ομιλία μέσα από το ίντερνετ μίας Ιταλίδας καθηγήτριας, η οποία ήταν και η πρώτη που το 1996 εισήγαγε τον όρο Internet Addiction, δηλαδή εθισμό στο διαδίκτυο. Πρόσφατα ήταν, πριν από ή φέτος ή πέρσι ήταν η ομιλία της αυτής σε ένα συνέδριο, και ανέφερε κάτι που μου έκανε εντύπωση. Αναφέρθηκε λίγο στα παιχνίδια αυτά, τα second life, δηλαδή είναι κάποια παιχνίδια λέγονται δεύτερη ζωή, στα οποία ο άνθρωπος ουσιαστικά δημιουργεί εξ αρχής ένα χαρακτήρα εικονικό, και στην αρχή ας πούμε τον φτιάχνει όπως εκείνος φαντάζεται, και μάλιστα μετά από κάποιο σημείο, για να τον στολίσει, για να του πάρει πράγματα, ξοδεύει πραγματικά λεφτά. Δίνει πραγματικά λεφτά έτσι ώστε αυτά να έχουν αντίκρισμα στον εικονικό κόσμο, σε διάφορα μάξη ή οτιδήποτε άλλο. Και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι παιδιά και μεγάλοι ας πούμε, οι οποίοι στην καθημερινή τη ζωή είναι συναισθαλμένοι, χωρίς έτσι ιδιαίτερες παρέες, χωρίς έτσι τη γενική αποδοχή κλπ, πιο ντροπαλά, ξαφνικά μέσα σε αυτούς τους χώρους δείχνουν μια ανάποδη τελείως συμπεριφορά. Δηλαδή μια φοβερή εξωστρέφεια, με πολλές παρέες, με ακριβά αυτοκίνητα, κοσμήματα και μια πολύ ακριβή ιδιωτική ζωή. Και ουσιαστικά θίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι ότι τα παιδιά μέσα από αυτά το τρόπο, είτε κοινωνικά δίκτυα είτε διάφορα παιχνίδια, ψάχνουν να βρουν την αναγνώριση και αποδοχή που έχουν στερηθεί από εκεί που θα πρέπει να τη λάβουν πιο πολύ απ' όλα από τους γονείς τους. Δηλαδή όταν ένα παιδί, αυτό βέβαια μας φτιάνει όλους, δεν γεύεται από τους γονείς του την αγάπη, την αποδοχή, την εκτίμηση, ότι παιδί μου για μένα είσαι σημαντικός, αποτελείς το μεγαλύτερο αγαθό στη ζωή μου, είσαι τα χαρίσματα που έχεις, να τον τονίσει, τότε θα προσπαθήσει, και αν αυτό δεν το βρήκε στους φίλους του, στο επόμενο θα προσπαθήσει να χτίσει μια κατάσταση ώστε να αντιλήσει αυτή την ανάγκη για αποδοχή και αγάπη. Γιατί ενώ ας πούμε αυτό το παιδί μπορεί στον πραγματικό κόσμο να είναι ένα παιδί που συνέχεια το κοροϊδεύουν, το υποτιμάνε, δεν είσαι καλός εδώ, δεν αντέχεις κλπ, ξαφνικά στην πού θα πάω, θα καταφύγω εγώ στο βίντεο παιχνίδι που είμαι ο μεγάλος μαχητής, ο οποίος έχω την αναγνώριση από άλλους gamers από όλο τον κόσμο και έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο και έχω σκοτώσει και ξαφνικά αντιλέω ότι εκεί είναι ο κόσμος που με αγαπάνε, που με καταλαβαίνουν, που με παραδέχονται με οποιοδήποτε ψευδόνυμο. Άρα ένα πράγμα που θίγουμε σαν αιτία για όλο αυτό το θέμα είναι ότι πολλές φορές και εμείς αγωνίστες είμαστε συναισθαλμένοι στο να χτίσουμε μια υγιή αυτοεκτίμηση μέσα στα παιδιά μας.
Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο να αγγίσει και εμάς ο χριστιανός. Νομίζω οι προτεραιότητες είναι απλές στο χριστιανισμό. Ότι δεν μπορώ εγώ να λέω ότι ξέρεις αγαπάω τον άλλον και ενδιαφέρομαι και αναλύσκομαι και εξοδεύομαι και στον χρόνο και στο ενδιαφέρον για κάποιον που είναι πολύ μακριά ή αυτό και δεν αγαπάω τα παιδιά μου. Βέβαια να μην παρεξηγηθούμε, όχι να τα κάνω μαμόθρευτα, όχι να τα έχω μια υπερβολική προστασία, αλλά όπως είπε και ο Ανέση προηγουμένως ένα παράδειγμα αυτό που πήγε στο παρακολουθούσαν ένα στο εστιατόριο που τα παιδιά τα οποία έκανα φασαρία. Πώς το λέγες Δημήτρη?
Ναι, παρακολουθούσε κάποιος από τους συγγραφείς που διαβάσαμε προηγουμένως, ψυχολόγος, σε ένα εστιατόριο έναν πατέρα ο οποίος είχε έρθει με 3 του παιδιά στο εστιατόριο να φάει. Εκείνος ήταν όλη την ώρα προσωλωμένος στο δικό του κινητό. Και τα παιδιά ενεργούσαν, ας πούμε, με ανόητο τρόπο και φωνάζοντας κλπ. Για να προσελκύσουν την προσοχή του πατέρα τους. Και όσο εκείνα φώνασαν και ξεπέραγαν κάποιο όριο, ο πατέρας σταμάταγε, κατέβαζε τα μάτια, σίγουρα τα μάτια από το κινητό, και σταματήστε. Μόνο και μόνο για να περάσουν λίγα λεπτά και εκείνα να αντιδράσουν πιο έντονα, καθώς του φώναζαν ένα ηχηρό μήνυμα, εδώ είμαστε, δώσε μας προσοχή.
Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα είναι το παράδειγμα των γονέων. Δηλαδή ο γονέας δείχνει με τη συμπεριφορά του, με τα λόγια του, τολμώ να πω ακόμα και με εξολεκτικούς τρόπους, με τη γλώσσα του σώματος, ότι πράγματι τον σε αγαπάω, ότι κοντά μου θα βρίσκεις την παραδοχή, την αγάπη, τη στοργή, την προστασία, τη συμβουλή, τον έλεγχο, αλλά με αγάπη και δεν χρειάζεται να πας κάπου αλλού.
Ότι είσαι σημαντικός για μένα.
Ότι είσαι σημαντικός για μένα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ εμείς οι γονείς. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι πολύ επικίνδυνος γύρω μας. Ελοχεύει να καταπιεί τα παιδιά και πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν το ένα θέμα είναι αυτό και όσον αφορά τα smartphones, εμείς οι γονείς διαβάσαμε μερικές οδηγίες ή μερικοί ψυχολόγοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν μερικές ευαίσθητες ώρες στις οποίες απαγορεύονται εντός εισαγωγικών, απαγορεύονται τα smartphones και οι απαντήσεις και αυτές είναι όταν πάνε να πάρεις τα παιδιά από το σχολείο, όταν τα πηγαίνεις στο σχολείο τα παιδιά και πριν από το βραδινό τραπέζι. Και θα ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό.
Είναι αυτό το
και να πω εγώ, πάνε να πάρεις το παιδί από το σχολείο και το παιδί έχει υποστεί κάποιες, ή μάλλον έχει κάποιες επιτυχίες στο σχολείο του ή έχει κάποιες αποτυχίες ή κάποιος το έχει πληγώσει ή κάποιος το έχει ταράξει ή κάποιος το έχει εκφοβήσει και χρειάζεται εκείνη την ώρα κάποιον που αυτός είναι ο γονιός βέβαια να του ανοίξει την καρδιά του και να του πει και να τον ενθαρρύνει και να τον δυναμώσει και βλέπει τον γονιό ο οποίος εκείνη την ώρα απαντάει στα κινητά, στέλνει μηνύματα, θα μου πεις δεν πρέπει να γίνει. Οι ψυχολόγοι λένε ότι αυτές τις ευαίσθητες ώρες πρέπει να κλείνουμε τα εντόλα στα κινητά μας.
Είναι αυτό που είπατε, το παράδειγμα των γονιών και η διαθεσιμότητά τους προς τα παιδιά. Δηλαδή, αν το παιδί βλέπει ότι ο μπαμπάς του προτιμάει την συσκευή, γιατί μπορεί, ας πούμε, όντως να έχει μια κάποια δουλειά σημαντική να κάνει εκείνη την ώρα, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να κάνει τη σωστή κίνηση την στιγμή που είναι μαζί με το παιδί του, να κλείσει τη συσκευή. Γιατί το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει εκείνη τη στιγμή πόσο σημαντικό ή όχι είναι το να στείλει ένα μήνυμα, να απαντήσει ένα email. Εκείνη τη στιγμή αυτό που εισπράττει το παιδί ως μήνυμα είναι ότι ο μπαμπάς μου δεν με προσέχει, κοιτάζει το κινητό του, κοιτάζει το τάμπλετ του. Δεν είναι διαθέσιμος για μένα, δεν έχει χρόνο για μένα. Και αυτό σε πρώτη φάση το πληγώνει οπωσδήποτε και σε δεύτερη φάση βέβαια μπορεί να γύρει μέσα του και κάποιες αντιδράσεις. Το ένα λοιπόν θέμα είναι ο παραδειγματισμός και η διαθεσιμότητα του γονιού απέναντι στο παιδί και το δεύτερο το οποίο ίσως να το θίξουμε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε και είναι το θέμα ότι πολλοί γονείς μην γνωρίζοντας τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις προτιμούν να απασχολούν τα παιδιά τους μπροστά από τέτοιες συσκευές. Να τους τα δίνουν δηλαδή για να ησυχάσουν, να περάσουν όλα τους ώστε αυτοί να μπορούν να ξεκουραστούν να κάνουν κάποιες δουλειές.
Θα συνδεθούμε με την κοινωνική λειτουργό, την κυρία Γιακίνθη. Κάνουμε προσπάθειες.
Μέχρι να συνδεθούμε, πάνω σε αυτό που είπε ο Ανέστης για το θέμα, το πόσο σημαντικό θα είναι το παιδί και ότι όταν εμείς εκείνη την ώρα ασχολούμαστε με κάτι άλλο, δίνουμε το λάθος μήνυμα. Αναφέρω το τι είπε ένα παιδάκι, ένα από τα πολλά παιδάκια, 1000 παιδάκια τα οποία ρωτήθηκαν κατά την προετοιμασία ενός βιβλίου που γράψει η συγκεκριμένη Dr. Steiner Eider, και είπε ότι νιώθω σαν να είμαι πολύ βαρετή. Ο μπαμπάς μου, λέει, με βαριέται γιατί απαντάει σε κάθε μήνυμα, σε κάθε κλίση, οποιαδήποτε στιγμή. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Και βέβαια να πω την ότι όλοι έχουν πέσει αυτό το λάθος. Και εγώ προσωπικά που μιλάω, έχω πέσει πολλές φορές στο ίδιο λάθος.
Είναι ενοχή μου.
Ναι, και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να μας μιλάει το παιδί και πολλές φορές μου έχει τύχει να σταματήσει το παιδί και να μου λέει: «Μπαμπά, με παρακολουθείς?» Και να καταλάβω ότι όντως εκείνη τη στιγμή βασικά το είχα χάσει. Δεν το παρακολουθούσε και το μήνυμα το έχει εισπράξει. Και πόσο σημαντικό, ας πούμε, είχαμε διαβάσει και σε παλιότερες εκθέσεις παλιότερα, πόσο σημαντικό για την υγεία, την ψυχή του παιδιού είναι να τρώει η οικογένεια μαζί. Χωρίς περισπασμούς. Δηλαδή αυτό το να καθίσουμε στο τραπέζι μαζί, να βάλουμε το φαγητό και όλοι μαζί να φάμε και να είναι ο καθένας για τον άλλον εκείνη τη στιγμή, είναι τρομερό για την ψυχική υγεία του παιδιού.
Και γενικότερα σε ανθρώπινες σχέσεις αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές. Δηλαδή όχι μόνο μεταξύ γονιού, γονέως και παιδιού, αλλά μεταξύ ενός ζευγαριού. Δηλαδή να γυρίζει, ας πούμε, ο άντρας από τη δουλειά, να τον περιμένει η γυναίκα του, να το ρωτήσει πώς θα πήγες, να τον αγκαλιάσει, να τον βάλει να φάει, και αυτός να είναι, ξέρω, στο τραπέζι με το κινητό, να απαντάει στα SMS, να ασχολείται με τη δουλειά. Αυτό θα έρχεται σε δημιουργία απόσταση μεταξύ των ανθρώπων, είτε είναι γονέας παιδί, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι... Δηλαδή είναι φοβερό το πώς έρχεται να χτυπήσει ο πονηρός μέσα από όλα αυτά την κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό το οποίο, δηλαδή, ο Λόγος Θεού το θεωρεί ως απαραίτητη πνευματική δραστηριότητα, την κοινωνία μεταλλήλων, βλέπουμε ότι έρχεται να δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα μέσα από αυτόν τον τρόπο που δεν πάει εκ πρώτης όψεως στο μυαλό κάποιο ότι μπορεί να έχει τέτοια επίπτωση η χρήση μιας απλής ηλεκτρονικής συσκευής.
Εγώ τολμώ να πω ακόμα κάτι χειρότερο, το οποίο το έχω δει και στην προσωπική μου ζωή, να προσεύχεσαι και ξαφνικά να χτυπήσει το τηλέφωνο και να σε αποσπάσει ώστε να απαντήσει το τηλέφωνο. Δηλαδή πώς προσπαθεί να μπει ακόμα και στη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού.
Ή πολλές φορές είπαμε το να διαβάσεις τη γραφή σου και να... καλό είναι, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά ωραία βοηθήματα στο κινητό, πάνω στη γραφή, λεξικά, δείχνουν τις έννοιες των λέξεων. Αλλά πολλές φορές το να έχεις, ας πούμε, αυτό το κινητό και να συνέχεια ασχολείσαι, θα δεις τη μία λέξη, μετά αυτό θα σε πάει στο μήνυμα, θα σε πάει στο SMS, να στείλεις και λοιπά. Λες, όχ, μετά από ένα τέταρτο, σε ποιο κεφάλαιο θα μείνεις, συνεχίζεις. Δηλαδή, δεν έχεις επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο, συνέχεια ξεφεύγεις. Δηλαδή, πάντα πολλοί ψυχολόγοι προτείνουν συγκεκριμένες ώρες την ημέρα να υπάρχει τελεία εποχή. Διαβάζει για έναν πατέρα ο οποίος υπήρχε ένα μέρος στο σπίτι που λεγόταν charging station, δηλαδή μέρος φόρτισης, το οποίο συγκεκριμένες ώρες την ημέρα και όλο το βράδυ όλα τα κινητά του σπιτιού μέναν εκεί.
Μάλιστα.
Και μάλιστα το λένε οι ψυχολόγοι τώρα, αυτό να το πούμε και ιδιαίτερα στους γονείς, ότι απαγορεύονται κινητά, τηλεοράσεις και tablets στο παιδικό δωμάτιο, ιδιαίτερα το βράδυ. Δεν μπορώ να αφήνω εγώ το κινητό, ας πούμε, στη διάθεση του παιδιού και να κοιμάται με αυτό. Όμως, νομίζω...
Ναι, αγαπητέ Μιχάλη, έχουμε σύνδεση. Αγαπητή Ιακίνθη, σας χαιρετούμε στο όνομα του Χριστού.
Καλησπέρα, αδελφέ.
Έχουμε...
Χαίρομαι που σας ακούω και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε για την πρόσκληση.
Χαρά μας είναι. Θα θέλαμε από την εμπειρία σας να μας πείτε δύο λόγια πάνω στο θέμα το μεγάλο αυτό.
Ναι.
Το οποίο βλέπουμε ότι αγκαλιάζει όλο τον ιστό, όλη την κοινωνία.
Ναι, σίγουρα. Και βέβαια εκτός από αυτό υπάρχουν και πολλά άλλα προβλήματα, αλλά σίγουρα επειδή εστιάσατε τα τελευταία λεπτά στην καρδιά του προβλήματος που αφορά την απομόνωση και την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και γονιών. Αυτό παρατηρείται από τις μικρές ηλικίες, ήθελα να πω, διότι και η εργασία μου είναι σε παιδικούς σταθμούς και αγγίζω περισσότερο τους γονείς ηλικίας 3 με 6, αλλά οι ίδιοι γονείς έχουν και μεγαλύτερα παιδιά, οπότε έρχομαι σε καθημερινή επαφή και με εφήβους και συγκεκριμένα με τους γονείς. Είναι γεγονός ότι δεν σας ακούω καλά βέβαια και δεν ξέρω αν με διακόπτετε.
Όχι, όχι, σας ακούμε πολύ καλά εμείς.
Α, ωραία. Είναι γεγονός ότι χάρηκα πολύ με τα τελευταία σας λόγια ότι δεν θέλουμε να επικρίνουμε ούτε να κατακρίνουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε τους γονείς ώστε η αγάπη τους, η οποία σίγουρα υπάρχει, γιατί κανένας γονιός δεν μπορεί να πει εγώ δεν αγαπάω το παιδί μου, απλά η αγάπη θέλει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, θέλει έργο και αλήθεια, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού, και αυτό το βλέπουμε στην πραγματικότητα. Χωρίς μια διαδικασία όπως αυτά που λέτε, ότι πρέπει να επικοινωνούμε, ότι δεν πρέπει να παρέχουμε στα παιδιά μόνο τα υλικά πράγματα, αλλά αυτό που διψάει το παιδί είναι, είμαστε εμείς, για να αντικαταστήσουμε οτιδήποτε προσπαθούν τα παιδιά να καλύψουν, για οτιδήποτε προσπαθούν, με οτιδήποτε προσπαθούν τα παιδιά να καλύψουν το κενό, είναι από αίσθημα μοναξιάς και έλλειψη επικοινωνίας ουσιαστικής. Σας πληροφορώ ότι παιδιά 4 και 5 χρονών έχουν πολύ περιεχόμενο, έχουν αναζητήσεις και μπορούν να μιλήσουν για την ψυχική τους κατάσταση, μπορούν να πούνε τις λέξεις φοβάμαι, μπορούν να πούνε τις λέξεις νιώθω μόνος μου, μπορούν να πούνε τις εκφράσεις φοβάμαι γιατί η μαμά μου και ο μπαμπάς μου φωνάζουν και μαλώνουν. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα δεν πρέπει να θυμηθούμε στα 14 και στα 13 να επικοινωνήσουμε με το παιδί, αλλά πρέπει να είναι τρόπος ζωής, να έχουμε ξεκινήσει την επικοινωνία, τη συζήτηση για θέματα που απασχολούν τα παιδιά από τα 4, από τα 3, από τα 5. Θέλω να φωνάξω στους γονείς με την πρόθεση να βοηθήσω όσο μπορώ αυτή την κατεύθυνση της αγάπης τους, ότι έχουν πολύ ανάγκη τα παιδιά από συζήτηση ουσιαστική και βασικά από τους ίδιους. Πολλοί γονείς έρχονται και μου λένε θα το πάω στην παιδική χαρά, θα το πάω στο τάδε θέατρο, θα το πάω εκεί, θα το πάω αλλού. Και πάντα προσπαθώ να τους θυμίσω ότι θέλουν εσάς να απολαύσουν πρώτα. Τους λείπετε εσείς, γιατί ξέρουμε ότι η ζωή είναι δύσκολη, τα βιοποριστικά επαγγέλματα, η κρίση οικονομική, αλλά και πριν την κρίση την οικονομική είχαμε τα ίδια θέματα, δηλαδή η επικοινωνία έλειπε πάντα. Δυστυχώς έχουμε παιδιά τα οποία είναι μελαγχολικά από τη μικρή τους ηλικία και τα παιδιά αντικαθιστούν την πραγματικότητα την επώδυνη με μια εικονική πραγματικότητα, με οτιδήποτε τους προκαλεί μια ευχαρίστηση στην ψυχή, αν και είναι πλάνη αυτό, έτσι, γιατί δεν είναι ευχαρίστηση ουσιαστική της ψυχής, απλά πλανώνται ότι μπαίνουν μέσα στην εικονική πραγματικότητα και πλανώνται ότι κάτι κάνουν, ότι έτσι επικοινωνούν με κάποιον, ότι έστω και αυτός ο κάποιος που είναι ένα αντικείμενο, ένα μηχάνημα, μιλάει μαζί τους ή παίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι και έχει μια δράση. Τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω για να μιλήσω ουσιαστικά για το πρόβλημα. Όντως οι γονείς πρέπει να στραφούμε προς την ψυχή των παιδιών και να τους ταΐσουμε τροφή πνευματική. Και η καλύτερη τροφή είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Είναι απλές λέξεις, απλές προτάσεις. Δηλαδή, σ' αγαπάω γιατί είσαι εσύ, όχι γιατί είσαι το παιδί μου. Σ' αγαπάω γιατί νιώθω περήφανος για σένα, γιατί αξίζεις. Τα παιδιά πάσχουν από έλλειψη αυτοπεποίθησης. Αποδιοργανώνονται από τις κρίσεις που μαστίζουν τις σχέσεις του ζευγαριού. Να μην μιλήσουμε για διαζύγια, να μην μιλήσουμε για την έλλειψη του γονεϊκού προτύπου, είτε γιατί λείπουν οι γονείς πολλές ώρες για τη δουλειά τους, να μην μιλήσουμε ίσως για μια συναισθηματική ανοριμότητα των γονιών, γιατί και εκείνοι με τη σειρά τους δεν είχαν την ανάλογη κατάρτιση ή την ανάλογη αντιμετώπιση από τους δικούς τους γονείς, γιατί μερικά προβλήματα είναι αλυσιδωτά και διαιωνίζονται. Και βέβαια να μην πάμε στα πολύ πιο σοβαρά που είναι η βία μέσα στην οικογένεια, που είναι τα διπλά μηνύματα από τους γονείς. Τα διπλά μηνύματα, παράδειγμα, μπορεί να φέρουν, να οδηγήσουν σε ψυχική πάθηση, παραδείγματος χάρη. Τέλος πάντων, για να βάλω σε μία τάξη όλο αυτό που είπα, ελπίζω να με ακούτε.
Πολύ καλά και με πολύ ενδιαφέρον.
για να συνοψίσω λίγο τα αίτια που οδηγούν ένα παιδί στο να αναπληρώσει το κενό, μην ξεχνάμε κάποιες εκφράσεις που τις έχω σαν μότο. Και θα πω αυτά. Θα πω αυτές τις εκφράσεις. Αγάπη άνευ όρων, αλλά με όρια.
Ακριβώς.
Μπορούμε να αγαπάμε το παιδί μας άνευ όρων δηλαδή, αλλά όχι χωρίς όρια. Τα όρια είναι εκδήλωση υγιούς αγάπης. Η υπερπροστασία είναι φαινομενική αγάπη, πλασματική αγάπη και κρύβει ενοχή, κρύβει ελλείψεις του γονιού και χρησιμοποιείς ανάλωθη αυτού του είδους την υπερπροστασία, δηλαδή πάρε παιδί μου ό,τι θες, πάρε χρήματα να ξοδέψεις, έλα να σου πάρω το τάμπλετ, το κινητό κτλ. Επειδή εμείς νιώθουμε ενοχή, γιατί δεν δίνουμε ψυχή, δεν δίνουμε επικοινωνία στο παιδί. Μια άλλη έκφραση που θέλω να πω είναι ότι δεν βγάζουμε το κακό μέσα από το σπίτι, δηλαδή το μηχάνημα, δεν μας φταίει η τεχνολογία, απλά την αναπληρώνουμε με το δικό μας, με τη δική μας παρουσία. Εάν το παιδί δεν έχει περιβάλλον υγιές, δεν μπορεί να αναπτυχθεί υγιώς. Αυτό είναι έτσι κατανοητό, φαντάζομαι.
Απόλυτα.
Η καλύτερη απασχόληση του παιδιού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Χωρίς να κάνω τους γονείς να γίνουν αλαζονικοί σε αυτό, αλλά μας έχουν τόση πολύ ανάγκη τα παιδιά. Έχουν ανάγκη το να τα κοιτάξουμε, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τις 5 μας αισθήσεις αποκλειστικά για τα παιδιά. Και όταν λέω 5 αισθήσεις εννοώ την όραση, να τα κοιτάξουμε στο επίπεδό τους, στο ύψος τους, με αγάπη και προσοχή, να τα ακούσουμε την ακοή με ενσυναίσθηση και στο κάθε πρόβλημα που θα μας πει, έστω και το ότι με μάλλον στη δασκάλα ή με έσπρωξε ο Γιωργάκης, να το ακούσουμε με σοβαρότητα και όχι να το αποτρέψουμε ή να το, εξουθενήσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε την αφή κάθε μέρα αυτό, το λέω σαν ιατρικό, να τα αγκαλιάσουμε, γιατί τα παιδιά θέλουν να μας νιώσουν, θέλουν την αφή μας, γι' αυτό βλέπουμε τα μικρά παιδιά ότι μας μυρίζουν, μας γεύονται και έρχομαι τώρα στη γεύση που θέλουν να μας φιλάνε. Δεν είναι ντροπή η μαμά να χαϊδεύει το παιδί, ας είναι και έφηβος. Δεν θα το κάνει μπροστά στους άλλους, γιατί φυσικά θα του μειώσει την αντρική του υπόσταση. Είναι κάποια όρια δηλαδή που πρέπει να τα σεβόμαστε στα παιδιά. Δεν θα τον χαϊδεύσουμε, ούτε θα τον πούμε Γιαννάκη, παιδάκι μου, μπροστά σε άλλους. Θα του δώσουμε το σεβασμό και την τιμή που πρέπει μπροστά σου, και έχει ανάγκη ο έφηβος για να έχει την αυτοπεποίθηση και να βοηθηθεί στην ανακάλυψη της ταυτότητάς του, αλλά έχει ανάγκη από την αφή, από το χάδι, από την τρυφερότητα. Οπότε έχουμε μαμάδες και μπαμπάδες που δεν αγγίζουν τα παιδιά μετά τα 12-13, ενώ είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι πολλά παιδιά και πολλοί ηλικιωμένοι πάσχουν από μελαγχολία, γιατί τους λείπει αίσθηση της αφής, τους λείπει το άγγιγμα. Παρένθεση αυτό. Ξαναγυρνάω λοιπόν στα αίτια που φέρνουν τα παιδιά σε τέτοιες καλύψεις κενού και θα το πω με λίγες λέξεις: φόβος, άγχος, ανασφάλεια, απόρριψη από το γονιό, απομόνωση.
Μάλιστα.
Όλα αυτά μπορεί να τα νιώσει το παιδί όταν οι χειρισμοί των γονιών είναι λανθασμένοι, όχι από έλλειψη αγάπης, το ξαναλέω, και δεν θέλω να μαλώσω τους γονείς, απλά μέσα από αυτά που μου λένε επαναλαμβάνω τους προβληματισμούς και την εμπειρία μου. Όχι έλλειψη ορίων. Όταν λείπουν τα όρια, τα παιδιά το εκλαμβάνουν σαν αδιαφορία. Και όταν το παιδί λέει δεν μου βάζει όρια, άρα δεν ασχολείται μαζί μου, άρα αδιαφορεί για μένα, μην ξεχνάτε ότι η επόμενη σκέψη του παιδιού είναι ποιος θα με προστατεύσει σε αυτή τη ζωή.
Ακριβώς.
Όταν δεν με προστατεύει ο γονιός. Άρα τα όρια και το πρόγραμμα είναι απαραίτητα για την ευτυχία του παιδιού. Η απουσία του γονεϊκού προτύπου, επαναλαμβάνομαι τώρα λίγο, αλλά δεν, για να βάλω μια τάξη. Και επίσης μεγάλη ζημιά είναι οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις. Όχι τσακωμοί, ξέρω ότι θα ακουστεί λίγο ανεδαφικό. Θα μου πείτε όλοι τσακώνονται, όλοι λογομαχούνε. Ναι, εάν συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο ή όταν θα συμβεί και όχι εάν, θα πρέπει να κάνουμε το, όπως το κάναμε συμμέτοχο μιας κοινής άσχημης, θα πρέπει εκ των υστέρων να το κάνουμε συμμέτοχο και στην επεξήγηση αυτής της κοινής. Θα πάρουμε λοιπόν το παιδί και θα του εξηγήσουμε, συμβαίνει αυτό στο σπίτι μας, αλλά εμείς δεν πάψαμε να σε αγαπάμε. Μπορεί να είπαμε δύο λόγια με τον μπαμπά, μπορεί το αφεντικό να μας απέλησε, μπορεί να μην έχουμε χρήματα, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να σε αγαπάμε και να προσπαθούμε να σου δίνουμε αυτά που χρειάζεσαι. Πρέπει το παιδί να νιώθει ότι είναι μέλος της ομάδας της οικογένειάς του. Δεν πρέπει για ούτε μία στιγμή να νιώσει ότι είναι απ' έξω, ότι το βγάζουμε εκτός. Και ενώ το αγαπάμε και πάσχουμε, ξεχνάμε να του υπενθυμίζουμε ότι είναι σημαντικό μέλος της οικογένειας που ζούμε.
Αγαπητοί Ακίνθη, νομίζω ότι ήταν η παρέμβασή σας απόλυτα σημαντική. Άγγιξατε το θέμα και το περιβάλλατε με τη γνώση σας και την ευαισθησία την οποία βλέπω ότι έχετε και εκφράζετε. Ο Θεός σας ευλογεί και πιστεύω θα σας έχουμε κοντά μας και σε μια μελλοντική εκπομπή.
Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ξέρω ότι μιλάω αρκετά.
Σας ακούμε με το στόμα ανοιχτό.
Και όλα αυτά είναι από την επιθυμία μου να καλύψω περισσότερα πράγματα. Όντως είναι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Χάρηκα πάρα πολύ που μπόρεσα να φανώ χρήσιμη. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι ότι χωρίς τη σοφία του Λόγου του Θεού δεν θα μπορούσα όλα αυτά ούτε να τα καταλάβω ούτε να τα εκφράσω. Ευχαριστώ τον Θεό και για εσάς και για όλους μας.
Να είστε καλά, ο Κύριος μαζί.
Επίσης.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία αυτή παρέμβαση την οποία έκανε η αγαπητή Ακίνθη. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, απλώς να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Είναι στο κεφάλαιο Ιώτα, από το 13 εδάφιο, και έφεραν προς αυτόν παιδεία δια να εγγύσει αυτά, οι δε μαθητέ επέπληκτον τους φέροντας. Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς, αφήσατε τα παιδεία να έρχονται προς εμέ και μην εμποδίζετε αυτά, διότι τον διούτον είναι η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, όστις δεν δεχθεί τη Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, δεν θέλει έλθει σε αυτήν και να αγκαλιστεί σε αυτά, έθετε τα σχήρα σε παυτά και ευλόγη αυτά. Τα παίρνει αγκαλιά ο Κύριος τα παιδάκια και εμείς αγωνείς να αρχίσουν να παίρνουμε τα παιδιά μας αγκαλιά. Όπως ακούσαμε την αγαπητή Ακίνθη παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όμως σε αυτό το σημείο ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.